Norske sparepenger renner inn I rentefond. Hvorfor det smart nå, og hvilke fond bør du velge? Det denne ukens tema dette, ikke den, dette, Hallgeir. Vi burde hatt norsk grammatikk også, som kanskje tema en gang her, så vi klarer å snakke riktig, I hvert fall jeg. Vi skal snakke om rentefond.
Det skal vi.
Det lenge siden sist, I hvert fall I denne podden. Forrige uke så hadde vi jo noen spørsmål I spørsmål og svaret podden vår, ja. Om nettopp rentefond. Så da det på høytide med rentefond, for det jo litt nyheter rundt disse vakre fondene.
Ja.
Har vært en nyhet da, fra med 1. januar.
Og det sier litt om meg og mitt univers, men jeg føler liksom at det veldig mye rentefond I monitor. Det premiere på setning, og det sikkert veldig få som akkurat uttaler den setningen. Og det sikkert bra. Men jeg har lest veldig mye om rentefond de siste par månedene spesielt. Men det kan virke som om det også på ja, folks, I hvert fall fondsinteressertes kule, fordi at det veldig mye rentefond som blir solgt, rett og slett. Altså, ifølge tallet for verdipapirfondenes forening, så satte de inn 7,2 milliarder kroner I rentefond I januar, altså såkalt nettotegning alene. Og litt, du tror jeg litt sånn tall som litt på storida, fordi at det vel reinvestert I utbytte og noe sånt da. Men den har vært klar stigende interessen, og den holdt seg jo også til de grader I februar. Både Kron og Nordnett meldte om en ganske kraftig økning i interessen for rentefond, og 9 av de 10 mest kjøpte aktive fondene I februar var rentefond hos Kron. Og ser vi på da de aller da mest kjøpte fondene der, så finner vi på første plass Heimdal Høyrente, andre plass Holberg Kredit, og så Alfred Berg Nordic High Yield. Først på fjerde plass så finner vi et aksjefond, nemlig Heimdal Utbytte, og så etterpå på lista så det Storbrand Kortkredit IG, KLP Likviditet, DNB Aktiv Rente, DNB Likviditet, KLP Nåtid og Kraft Nordic Bonds. Bare rentefond, men ulike typer rentefond, det skal vi komme litt tilbake til da. Men det alt fra de mest lavrisikorentefondene til høyrisikoen. Og Nordnett, der det litt flere aksjefond I topplista for februar. Hvis vi ser på de mest nettokjøpte fondene, så det, og der tror jeg ikke de har rangert det, tror jeg, det ikke sorterte, så der det Nordnett Norge Index på, blant de 10 mest kjøpte, Heimdal Utbytte, DNB Nuclear Energy, Nordnett Emerging Markets, og så har du faktisk også, og det litt verdt å merke seg, 2 globale indeksfond valutasikre. Altså det jo ikke de vanlige indeksfondene til henholdsvis KLP Aksje Global Index og DNB Global som mest kjøpt, men de valutasikre variantene. Og så har du da likevel blant den tierbanden har du 3 rentefond, Kraft Corporate Bonds, Kraft High Yield og Heimdal Høyrente. Så interessen stor. Ser du på de som mest solgt I Nordnett-universet I hvert fall, så finner du mye teknologi. Du har DNB-teknologi, en av favoritterne blant norske fondsparere. Du har Nordnett-teknologi-index. Men så har du også ja, sånn som så gamle favoritter så holdt jeg på å si, som fondsfinansutbytte du har First Global Focus og du har det vanlige index, global indeksfondet til KLP så man ser der også en blanding av kan du si gevinstsikring og skifte til det 3 ting, det gevinstsikring kanskje det altså skifte til valutasikring og det skifte til da til rentefond, altså lavere risiko som skjedd de siste månedene.
Mm. Og det en av de gode årsakene til, klare årsakene til at det interesse for den, og det jo geopolitisk uro. Vi kunne jo dvelt ganske lenge med denne valutasikrede, dette tallene for februar, jeg tror ikke tallene for mars, kommer til å være like mye flukt I valutasikkerhet fond, I hvert fall, basert for nå har jo kronen svekket seg, dollaren har styrket seg I forbindelse med hva ja. Skjedde I Midtøsten. Så det har jo vært et dårlig veddemål for de som har
gått og... Jeg håper ikke at de traff bunnen, det alt opp å si på dollaren. Det kan hende 9,50 var den vel, jeg tror ikke den nådde under 9,50 blank. Nå den, as we speak, på 9,60-9,70. Så får vi se.
Men hvis man går inn og ser og trykker seg inn og dechiffrerer alt hva fondstyper og kategorier og selskapsobligasjoner og hvor man må inn da, for å finne en rangering på rentefond, for det gjør vi ikke I dine penger, men Nordnet har en veldig fin, klar, åpen oversikt. Og hvis du rangerer siste året, så ser du at de beste rentefondene gir deg jo rundt 10-12%, har gitt 10-12% avkastning.
Ja, absolutt. Så det jo en av grunnene til at folk har blitt... Savanger på det også. Rentefond gir jo tross alt, det har gitt en veldig god rente de siste par årene, selvfølgelig i takt med at den generelle renteoppgangen har vært stor, men er også, ikke sant, altså en stabil avkastning. Nå har det jo vært veldig opp og ned, det har hatt noen fantastiske år med indeksfond, global indeksfond spesielt, men sånn som i fjor, så var jo ikke dette en hurra-historie nødvendigvis, mest på grunn av dollarsvekkelsen. Så har du altså rentefond som gir en mye mer stabil rente. Da var det ikke populært akkurat på 2020-2023, fordi da var jo rentenivået lavt, I hvert fall ikke for vanlig likviditetsfond, og for så vidt heller ikke for høy rentefond, men det har jo da snudd etter pandemien, og selv da I 2025 så ga lavrisikorentefond, altså det vi kaller likviditetsfond, ga I snitt 4,7% rente, som meget bra. Og det du nevnte da, 10-12%, vel for siste 12 måneder vil jeg anta primært det vi kaller høyrente eller high yield fond, med høyere risiko, men med også da en veldig, veldig attraktiv avkastning. Men det er jo flere ting også som har gitt denne sterke interessen. Du var inne på geopolitisk uro, og grunnen til da at folk flokker seg om rentefond, der rett og slett at et rentefond, selv om det kommer I ulike risikoklasser, det skal vi komme nærmere inn på, det rett og slett mye mindre utsatt for da både børsuro og generell geopolitisk usikkerhet, som ofte gir da børsuro. Avkastningen mye mer forutsigbar, og ikke minst, og det kanskje litt viktig da, spesielt for det vi kaller obligasjonsfond, typisk som kanskje 1-7 års såkalt løpetid, de beveger seg gjerne I utakt med børsene, altså når børsen går ned, så kan avkastningen I et obligasjonsfond være positiv med god margin.
Og så, ikke minst, en annen god grunn til at det blitt populært nå, jo det som skjedde fra 1. januar. Jeg var litt inne på det I stad, uten å nevne hva det var for noe. Vi har fått nye skatteregler.
Stemmer det.
Skattereglene kan vi ta litt senere. Du sa at du hadde en premiere på en setning her I stad. Husker du fortsatt den premieren på setningen du hadde? At du har mye rentefond I monitor.
Ja.
Men det skal bli premiere på noe annet også, Hallgeir. 28. april.
Ja.
Vi må bare fortsette å minne om liveshowet vårt på Carls. 28. april. Billetter ute nå på Ticketmaster. Trykk deg inn. Kjøp. Kjøp til en venn. Kjøp til en venninne. Kjøp til mor. Kjøp til far. 18-årsgrense. Så hvis du skal kjøpe til barn, så må de være over 18 år. Da. Nå må du få ut fingeren, altså. Ut og kjøpe.
Må det. Og vi kan love både en litt mer underholdende podcast enn det vi kanskje vanligvis bedriver. Vi lover gjester. Vi lover da åpenbar. Ikke sånn åpenbar som du hadde I bryllup, vi skal ikke ha fribar, men muligheten for å kjøpe seg noe, der og gode råd, altså jeg håper jo at du skal få at det skal være ja, det jo det går jo på forbruksbudsjettet ditt kanskje, den inngangsbilletten, men jeg tror at det en god investering også forhåpentligvis med gode råd som du får i investeringen din.
Da kan vi gå over på de nye reglene for 2026.
Stemmer.
Hva våknet vi opp til 1. januar uten å kanskje være klar over det?
Da våknet vi opp til såkalt akkumulerende rentefond. Ikke den nydelige start på året. Det gamle rentefondet ditt, som du hvert år måtte, du merker det ikke selv nødvendigvis, men du måtte skatte av renten på da. Det gikk helt usynlig nesten over til å være såkalt akkumulerende. Det betyr da at du betaler ikke skatten av rentene før du selger fondet for godt. Fordi at rentefond har egentlig ikke skilt seg fra banksparing på, i så henseende. Det skiller seg for så vidt heller ikke nå lenger når det gjelder selve skattesatsen. Den er for rentefond som for banksparing på gunstige 22%. For aksjefond så er den oppe i nesten 38% på gevinsten altså, mens rentefond er lavere. I tillegg så har han altså gjort de såkalt akkumulerende, vil si at til forskjell for bankkontoen din, så du beskatter hvert eneste år, det er på slutten av året, så trenger du altså ikke da, som sagt, gjøre dette før du skal selge fondet ditt for godt. Har jo ikke noen praktiske konsekvenser hvis du for eksempel bare kjøpe et, ja, det vi kaller likviditetsfond i mars og selge dette i september. For så vidt heller ikke så mye om du selger det i januar eller februar. Du får en liten effekt av å slippe skatten akkurat 31.12. Men det først og fremst, hvis du skal eie dette fondet i mange år, at det får utslag for din nettoavkastning. Fordi det vil jo alltid være en fordel å utsette regninger til det vi før kalte skattefuten, som de sikkert ikke ønsker å bli kalt lenger, skattetaten eller staten, så lenge som mulig. Og det er jo det som er en av fordelene med aksjefond også, og som har gjort at i hvert fall de som forvalter rentefond har sagt at det er urettferdig da, at når du skal sette penger i et aksjefond, så slipper du å betale skatt helt til du selger dette fondet, mens hvis du setter deg i et rentefond, som ofte kan være de samme, eller i hvert fall litt av de samme pengene som investeres, ja, så må du skatte av dette hvert år. Og den i forvalters øyne urettferdigheten, den har de følt såpass mye på at de også truer med å flagge ut. Fordi i Sverige er det ikke sånne regler, i Luxemburg er det ikke sånne regler, Irland er det ikke sånne regler. Så utlandske, altså rentefond som har vært altså bosatt eller da registrert utenlands, og du finner en del rentefond i Norge som faktisk er registrert i utlandet, du ser det ikke før du går inn på detaljene i børslistene, de har da nytt godt av dette såkalt akkumulerende regime. Og da har jo noen forvalter, sånn som Storebrand, truer med flagg ut rett og slett hele fondsporteføljen sin.
Og det er vel Norges største?
Det er vel norsk, ja.
Hvis du tar med pensjonsforvaltning og sånt, ja, så er det, må de være største, vil jeg tro. Ja. Og når de tror, men det var først da Alfred Berg og sånne ting, ja, det er jo liksom, ja, kanskje, det kan du kanskje se litt med fingrene på, men når Storebrand står der og han, ja, sjefen med lange håret,
ja, Sergestad,
ja, tror med å dra,
da. Da sier Vedum nei, 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 eller nei. Nei, sa han ikke, det var den nervøse latteren i ja, tilfellet, for det er klart jeg har mye å si, og at det flagges ut, så om det var da, han begynte nok å trekke i bremsen, og så fortsatte for så vidt, når han gikk av bremsen, og så satte jo Stoltenberg sin i stolen og fortsatte å trykke på bremsen, og gjorde om dette ved statsbudsjettet til de nye reglene. Ok, hva er det jeg sier? Ikke veldig mye, jeg skal ikke overdrive dette, men det er tross alt, hvis du snakker om et likviditetsfond som kanskje gir deg 4-5% årlig avkastning. Så hvis du har da 5% avkastning, så skulle du jo da sånn sett gitt 1% omtrent, altså det er 22% av rente på avkastningen, gitt deg til staten, og nå får du altså skyve på en måte ballen foran deg og lage den større, i stedet for at du da betaler den lille prosentpoenget. Tenk deg at du, ja, tjener 5%, så skal du gi 1% poeng til staten hvert år. I stedet for at du gjør det, så får du lov til å holde på den 1%-poengen helt til du skal selge fondet for godt, og så får du også rente på den. Sant? Så før så måtte du si farvel til den 1%-poengen. Nå får du fortsatt avkastning på den.
Så avlaten er endelig, ja, historisk i Norge? Ja,
nei, den blir bare skjøvet til et slutt, da, kan du si. Men, og da må du betale den, og da blir den selvfølgelig større til slutt, men siden du har fått da, en rentefordel, og ikke mitt rentes renteeffekt av den fordelen av utsatt skatt, så vil det, bare for å spole frem til konklusjonen, kanskje gjøre at, da, at avkastningen din 0,2-0,3% høyere i for eksempel et, et vanlig likviditetsfond. Selger du som sagt rett over, altså januar-februar, kjøper et likviditetsfond i mars og selger det i januar-februar-mars, så har det en, nesten minimum, altså det har en null effekt nesten. Men det først når du eier det over flere år, at du kan få den type 0,2-0,3% høyere avkastning. Og selvfølgelig også dess høyere avkastning, dess bedre effekt av den utsatt skattfordelen. Så spesielt for da høyrentefond, altså high yield fond, og også obligasjonsfond, så, så vil effekten der være, være bedre på utsatt skatt. Fordi at da snakker vi jo fort om fond som kanskje såkalt gilder, eller gir en rente på 8-10%, ikke bare 4-5% som i et likviditetsfond. Og så er jo også obligasjonsfond kanskje midt mellom der med 5-6-7% litt, litt avhengig. Altså det er med dagens i hva skal du si, litt overskuelig fremtid, så neste 1-2 år, så kan kanskje forvente at det vil være en slik rente, så kan jo den falle både gå opp og ned. Men det er klart, dess lenger du eier fondet, dess høyere avkastning, bruttoavkastning, dess større effekt har også en utsatt skattfordelen. Det betyr ikke at du på en måte skal gå all in i rentefond, så for som dere har forstått, så er jo ikke den der meravkastningen så enormt stor. Og det er veldig sjeldent at du skal la skattefordeler bestemme hvor du skal plassere pengene dine. Tross alt, hvis du er heldig i et aksjefond, så kan du kanskje forvente en bruttoavkastning på ja, 8, 9, 10, og de siste årene har vi hatt opp mot 25% avkastning. Så du kan jo få vesentlig høyere avkastning i aksjefond hvis du har langsiktige briller på. Selv om jeg ville vært litt mer edruelig og 25% i forventning, så skal nå tross alt aksjefond på tross av høyere sluttskatt gi en bedre avkastning enn også for eksempel høyrentefond.
Men den som hører mye på pengerådet vet jo at denne utsatte skatten, den kunne man jo allerede få før nyttår også, bare ved å eie fondet via en investeringskonto. Hvor mange tror du er som eier rentefond? Det er ikke en kvist, jeg har ikke svaret. Via en investeringskonto kontra det å bare eie det direkte.
Jeg vil jo tro at det store flertallet eier dette gjennom, altså direkte, altså det vi normalt kaller fondskonto, eller på andre sett og vis, så er det selvfølgelig også en veldig stor andel som eier også rentefond gjennom pensjonskontoen sin. Du kan jo velge å putte pensjonen din, eller innskuddspensjonen, altså den jobbpensjonen din, hvis den er valgfri, og det er jo over 1 million som gjør det. Altså hvis risikoen, du velger risikoen selv, så er det jo mange som velger rentefond i den miksen. Da er det kanskje 60%, altså hvis du, ja, hvis jeg for eksempel 50-50% aksjefond, 50% rentefond, så har du også der faktisk hatt med deg den utsatt skattfordelen, for der betaler du ikke skatt, for du tar ut pensjonspengene for godt. Men hvis du ser vekk fra den ganske store andelen, så ja, jeg vil anta når det gjelder fri fondssparing hos privatpersoner, så er det kanskje bare 10, jeg tror det er 10-15% eid gjennom en investeringskonto.
Ja. Ja. Det du tror, jeg måtte opprette det i Nordnet, husker jeg. Jeg skulle opprette det, og da måtte jeg gjennom en sånn lang quiz for å få lov til å opprette det. Det var litt interessant, egentlig. Jeg måtte strøyke opp til flere ganger, før jeg fikk det riktig. For da mente Nordnet at jeg var klar til å investere i såpass hva skal jeg si, risikofylte produkter som rentefond.
Men det var vel for å opprette en investeringskonto, var det da? Ja, ikke sant? Fordi at investeringskonto gir deg et ganske stort og bredt investeringsunivers, inkludert også litt mer, ja, du kan vel også putte typ PE-fond og sånt, og der er det jo veldig, jo selv det når jeg gikk gjennom en sånn quiz for investering i PE-fond, Og den også var lang, altså. Ja. før det gikk gjennom nåløyet. For ja. Det har jo da spesielt Finanstilsynet vært veldig på at vanlige folk skal egentlig ikke få investert noe særlig i hverken PE eller hedgefond, og så kan du mene mye om det da, for så vidt, men det sikkert bra at ikke, i hvert fall, det det første som tilbys, for å si det sånn, blant bankene.
Men hos Norsk Tipping, der kan du gå inn og spille deg blakk både en og to og tre ganger, ja. Det noe, en ja. Sak. Hvis man skal se litt fremover nå, hvor mye ekstra, ja, du har nevnt det, hvor mye ekstra avkastning, det den ene prosenten da, man kan få ekstra hvert år, som akkumuleres opp.
0,2-0,3% poeng, altså, ja, og da må man jo måle på en måte nettoavkastningen, hva det jeg så her, vi snakker om størrelsesorden, altså la oss si, hvis du har nettoavkastning på 3,5, så får du kanskje 3,8 da, på, i et likviditetsfond etter skatt, ikke sant, altså hvis du regner inn skattefordelen, også når du til slutt selger denne, så det ligger vel anslagsvis der, men du kan selvfølgelig få enda bedre regnestykke hvis du også sparer dette lenger. Likviditetsfond generelt, ikke sant, det blir jo brukt av mange som en ren litt sånn buffer, så for enkelte står pengene der ganske kort, mens for andre står det i mange år, for de bruker likviditetsfondene som en bufferkonto rett og slett, i stedet for å sette dem på en sparekonto. Mm.
Ja, for det hva er forskjellen da, mellom en bank og et sånt likviditetsfond?
Ja, det er jo i praktisk, altså, når du setter pengene i en bank, så låner jo banken dette videre, ikke sånn en til en, men de kan låne videre til boliglån eller kreditkort eller andre måter for en ekstra avkastning. Så dine penger lånes jo stort sett da ut til andre. Det samme skjer egentlig med et rentefond. Du setter pengene inn i fondet, fondet låner ut penger, men da ikke til privatpersoner, men til bedrifter og eller kommuner og så videre. Men de gjør det på den måten at de kjøper det vi kaller obligasjoner, altså lånepapirer, og så får de da en rente for dette. Og det gjør også at i hvert fall teorien så er et rentefond litt mer utsatt for risiko enn en bankutlån, kan du si. Fordi at et rentefond, som selv om du har en god spredning, så snakker vi kanskje om mellom 20 og kanskje 100 selskaper, avhengig om du investerer i et såkalt høyrentefond eller et likviditetsfond. Så du sprer pengene, men ikke sant, en bank kan jo spre pengene sine på, ja, DNB, hvor mange lånekunder de har. Det er noen 100 000 i hvert fall, og bedrifter, altså tusenvis av bedrifter. Så det er det ene. Og det andre er at det ligger jo en garanti bak banken, som gjør at du ikke kan tape penger selv om banken skulle gå konkurs og ha lånt ut alt for mye penger til feil bedrift eller personer. Den garantien er 2 millioner per innskyter per bank. Så hvis du for eksempel er et ektepar, da, altså har 4 mil, så kan de jo fordele 2 millioner på hver og sette de inn i en bank, og du vil være sikret at innskuddet ikke tapes selv om banken går konkurs. Det er jo en teoretisk risiko, ikke sant? Det har vel ikke vært en bankkonkurs på, jeg mener, det er litt over 100 år siden norske innskuddskunder tapte penger på en bankkonkurs i Norge. Det kan være norske kunder som har tapt innskuddspenger fordi de har satt pengene i en utenlandsbank, men ikke i Norge. Det har vi et sikringsfond. Det har ikke et rentefond. Der kan du i teorien tape penger. Og så har du jo da ulike typer risiko i rentefond, men det som er tryggest likviditetsfond, det er teorien så å si like, altså risikoen er så å si like lav som et bankinnskudd, fordi de låner, de har såkalt investment grade, det betyr at de låner penger bare ut til de aller, aller sikreste selskapene eller institusjonene, så et likviditetsfond vil typisk låne pengene dine ut til ja, sparebanker, de vil låne det ut til kommuner, de vil låne det ut til energiselskap, det kan være Elvia, eller det kan være Fortum. De låner det ut til kommuner, og selv om jeg leser mye om at norske kommuner sliter, så betaler de i hvert fall obligasjoner eller rentene sine. Og sannsynligheten for at de da skulle gå konkurs, og det snakker vi om kommuner, Elvia, eller ja, sparebanker og, eller Equinor da, som også får noen av disse pengene fra likviditetsfondene. Den er så liten at skulle det skje, altså skulle et, om det så var et mindretall av disse aktørene som gikk konkurs, så er det nok skjedd noe i samfunnet som gjør at du skal være mer, mer nervøs enn for, holdt opp å si, for ditt eget liv og helse, enn for akkurat du taper sparepengene, for da snakker vi om en, ikke bare finansiell armageddon, men en reell da. Altså, dette er bedrifter som står til Dovrefallet, nesten bokstavlig talt. Ja.
Eller til står til Hormuzstredet fryser, kanskje.
Det kan være.
Mange nye måter, men da tror jeg vi skal over til liksom å diskutere dette, eller snakke litt om hva rentefond er for noe, men da tror jeg vi kan bare huke av at du har forklart hva et likviditetsfond er. Ja, ja. Hvis vi skal fordele det på en risikoskala, da, fra sparekonto til for å få hele verden på hvert fall den delen av verden til Bitcoin da, eller til eller en eller annen sånn der ny coin som er 10. Hvor ligger likviditetsfond hen da?
Ja, nå gjør det litt vanskelig okay, kanskje for meg,
men fra sparekonto til aksjefond
da. Ja. Jeg tror det hender jo at man tar en det er mange handelsplattformer sånn som opererer med 1-7 da i risiko. 7 er typisk det mest risikable aksjefondet, kanskje spisse aksjefondet, store globale indeksfondet, kanskje klassifisert til 6. Likviditetsfond, de ligger nok altså, ok, bankkonto 1, sant, det vi enige om. Likviditetsfond, jeg vil si en der også. Så snakker vi om da obligasjonsfond 2-3, høyrentefond 4, aksjefond 5-7 da. Med kanskje da global indeksfond som en 5/6. Det finnes jo også type veldig lav risiko aksjefond, altså lav volatilitetsfond og så videre, som kanskje er mer mot 5. Men det er definitivt mindre risikofylt enn aksjefond. Og det finnes altså, som sagt, 3 kategorier stort sett av rentefond. Du har likviditetsfond, lavest risiko, obligasjonsfond. Likviditetsfond kan du forvente kanskje 4-5% nå i dag.
Så er det bankrente pluss bittelitt til som risikoen du må ta, eller?
I de beste bankene, så nå i hvert fall PT, så får du faktisk litt bedre rente enn i pengemarkedet, eller likviditetsfond. Og over, altså, jeg tror nok, hvis du er veldig flink å shoppe beste sparekonto, så vil du, i hvert fall sånn historisk jeg har sett på det, så er det faktisk du tjener litt mer i på bankkonto enn på i et likviditetsfond.
Du så har under 2 millioner kroner, så er det egentlig ingen argumenter for å ha pengene i et likviditetsfond da?
Egentlig, jo, det beste argumentet, Andreas, og det er at du gidder ikke shoppe sånn. Du gidder ikke hoppe fra bank til bank. Du kan gjøre det, du kan være sånn rar som meg som gidder det, men de fleste gjør ikke det. Og hvis du har det i likviditetsfond, så er du ganske sikker på at du alltid er blant, la oss si da, topp 5 av norske høyrentekonti. Du får den avkastningen. Du får ikke den beste, men du får den ved å være i likviditetsfond. Så det er jo veldig greit. Og i tillegg, nå har du da fått den ekstra fordelen ved utsatt skatt. Så du slipper da å betale skatt for hvert år for den fordelen. Så ja.
Likviditetsfond gikk jo tidligere under navnet også, når man forsnakker seg litt, som pengemarkedsfond. Ja, ja. Så det er jo akkurat det samme.
Det brukes litt hult av det bulta fortsatt, men jeg tror bransjen har blitt enige om at de skal kalle denne fondsklassen for likviditetsfond, og du ser jo også at i alle fall brorparten kanskje av disse fondene kalles likviditet i slutten av da, ja, ordet KLP-likviditet, DNB-likviditet og så videre. Og så har du jo noen sånne raringer som er blant, altså du har jo sånn som Storebank Kort Kredit, IG, som det heter. Det er jo også for alle praktiske formål et likviditetsfond, selv om de tar bittelitt høyere risiko enn et ordinært likviditetsfond, men er likefylt et veldig godt likviditetsfond.
Men la oss bare gjøre oss ferdig med likviditetsfond da, med en gang. Har du noen, når du nevnt noen konkrete fond, er det noen andre konkrete fond du kan be folk se på hvis de super interessert
i på likviditetsfond
å få utsatt skatt på sparepengene sine
på akkurat
på likviditetsfondet
ja gå for jeg nevnte jo Storbank kortkredit ikke som de har gjort det veldig bra men ellers se nok det kan gå du kan se på kostnadene og se litt på det som kanskje mest praktisk for deg å sette pengene i det veldig små forskjeller i avkastning så fokuser på kostnadene og på å si der du kanskje vanligvis handler fond da de gode, både KLP-likviditet, DNB-likviditet, de nok så like, altså. Men kostnaden kan jo variere litt fra plattform til plattform, så se først og fremst kanskje på det da.
Da lukker vi Snorkesen-fondene, og så går vi over til litt mindre. Vi går også litt høyere opp på risikoskalaen til obligasjonsfond.
Ja.
Hva, hvis vi ser for deg 1-7, da, det var det du likte å bruke. Jeg vil ha 1-10, da. Men 1-7 kan du få lov til å bruke. Hvor vi enda på sånn risikoskala, sånn røffelig?
På 1-7? Hva var det du sa?
Nei, nå skulle jeg vite. Vi skulle opp et steg på risikoskalaen. Fra likviditetsfond og opp til obligasjonsfond, for det jo et hakk, ja. Noen trinn opp. Nå har jeg gitt opp på 1-10, eller 1-7, eller 1-6, jeg vet ikke hva du vil ha, Alger, men hvor mye større risiko det for et obligasjonsfond enn et likviditetsfond?
Da går du kanskje fra 1-2 til 3-4, altså du går litt opp. Du vil jo se dette på ganske godt på det jeg kan anbefale folk å gjøre, altså hvis du ser på spesielt store markedsutslag, altså stor børsuro. Se tilbake til mars 2020 for eksempel, eller april 2025. Det ikke så ofte at du finner en graf som går mange år tilbake i tid, men finanskrisen 2007-2009, det var en veldig god sånn prøve for rentefondene generelt. Men la oss si da, i mars 2020, det var jo en enorm markedskollaps nesten, for man visste jo ikke, dette jo da 6-årsjubileum, ikke sant? Man visste ikke hvordan pandemien ville ramme næringslivet. Så børsene, de gikk jo ned med vel opp til 30, på, godt over 30-40% på noen få dager. Hva skjedde med rentefondene? Jo, likviditetsfondene gikk ned med type 0,2-0,1%, og var tilbake på samme nivå en måned etterpå. Du ser det knapt. Den en nesten linær graf, altså jevn graf. Obligasjonsfond, der var det en litt større utslag. Kanskje 10-15% negativ avkastning for en del av de. Mens et høyrentefond, og dette litt sånn tommelfingerregel, så det ikke du kan ikke dra den slutningen gjennom alle fall, men de større børsfallene så har vi jo sett at i hvert fall norske høyrentefond har falt omtrent halvparten av det et aksjefond faller. Med andre ord, hvis Oslo Børs ramler 40%, så kan du nok forvente av et slikt høyrentefond falle 20%. Så klatrer de litt raskere opp også enn vanligvis en aksjefond til normalavkastningen, og kanskje tilbake igjen på til utgangspunktet etter sånn som under pandemien. Det var det jo, tror jeg, tok vel kanskje under et år, men blitt større, litt mer langvarige markedsnedganger, så tar det kanskje 1-2 år, og det grunnen til at den også gjerne anbefaler minst 1-3 års sparehorisont for de mest risikable, altså høyrentefondene. Rett og slett, fordi at du kan være uheldig og tape 10-15% da, hvis du kjøper på topp og må selge på bunn, hvis du har et høyrentefond, mens du altså med et likviditetsfond slipper stort sett å tape penger.
Mm. Men til forskjell fra et likviditetsfond, hva det et obligasjonsfond styrer på med da?
De låner da penger ut til stort sett private bedrifter, altså store børsnoterte selskaper, og de låner de ut med mellom da, gjerne 1-7 års løpetid. Og det nemlig slik at i et rentefond, altså du har den type obligasjonsfond, i den ene spektere og høy rentefond enn andre, så vil obligasjonsfond i først og fremst ta såkalt renterisiko. Altså avkastningen er veldig avhengig av rentemarkedet først og fremst. Og ikke minst den løpetiden som man har. Mens i et høyrentefond så har du såkalt kreditrisiko. Der er sett risikoen for at den bedriften du har lånt penger til går konkurs. I et obligasjonsfond, så både fordi at de sprer pengene noe mer, og velger ofte litt tryggere bedrifter, så er ikke den kreditrisikoen særlig stor. Det er først og fremst renterisikoen. Så du vedder på en måte da, litt, eller forholder deg til hvilken rente som et obligasjonsfond faktisk gir. Og så vil det typisk, og det er litt sånn, litt, føler det av og til ikke helt intuitivt, men når rentene faller, så vil også gjerne da avkastningen på disse obligasjonsfondene øke noe. Du har da en avkastning som er basert både på altså rente og på selve kursen på obligasjonene. Det er klart at hvis du selv kjøper en obligasjon, og det er et lånepapir, altså låner penger ut til for eksempel Equinor, da, så får du en såkalt kupongrente, du får en rente og får løpende penger da, egentlig, fra Equinor. Du kan holde på den obligasjonen eller den kupongrenten helt til såkalt forfall. Så hvis du har lånt penger ut til 5 år, så får du da løpende en rente. Men hvis det i mellomtida generelle rentenivået for eksempel synker, så er jo egentlig, hvis du ønsker å selge den obligasjonen, så bør jo ikke du gjøre det til den samme prisen du kjøpte den for. For nå kan du faktisk selge den til noen andre, og hvis det er for eksempel 2,5 år igjen av dette, og de får en høyere rente enn det som markedet gir. Så den obligasjonen har gått opp i verdi. Så du kan gjøre det, få en avkastning på den måten, eller du kan bare la være, og så bare holde og sitte på den obligasjonen ut løpetiden og motta dette. Altså motta renten. Og det er litt av de samme avhengige som et obligasjonsfond gjør, for de har jo da lånt pengene til ikke bare Equinor, men 20-30, kanskje 50 andre selskaper, og sitter da og vurderer, skal vi sitte på da, disse papirene og motta renta hvert eneste år eller måned, eller selge disse. Altså drive og kjøpe og selge for å skape mer avkastning på den måten. Men det betyr da altså at det du mottar som andelshaver her er avhengig av også av rentenivået. Det gjør også at obligasjonsfond gjerne har en såkalt negativ korrelasjon med aksjemarkedet. Aksjemarkedet, det er ikke alltid så slik, men aksjemarkedet faller, i hvert fall når det faller kraftig, så kan det være at obligasjonene øker i verdi, fordi at det har gjerne slik sammenheng med at også rentenivået settes ned hvis det er kommet inn i en nedgangskonjunktur. Da øker verdien for deg som obligasjonsfondseier. Derfor er det jo at mange sier at og det å ha obligasjoner eller rentefond i porteføljen sin, det er en, liksom den eneste gratis lunsjen du har i finans. Fordi at selv om du tar inn noe lav risiko i porteføljen din, og det er jo i utgangspunktet en fordel å ha litt mindre svingninger, så får du ganske godt betalt, fordi at de svingningene motvirker litt de negative svingningene til aksjefond når det da synker. Og så har du høyrentefond til slutt da.
Men før vi går helt til høyrentefond og på toppen av risikoskalaen innenfor rentefond, vil jeg merke, så må vi ha noen konkrete fondsanbefalinger. Og jeg har vært og sett litt på forskjellige fond, og noen har jo obligasjon som et lite suffiks, ja. Og det er jo, gir jo en indikasjon på at det er riktig fond, men det er ikke alle fond som har det.
Nei.
Men har du noen verdiene for favorittobligasjonsfond da?
Ja, du har jo eksempelvis et fond som vel ikke har det i obligasjon i navnet sitt, Odin Kredit. Det er jo noen som er litt svevende, vil jeg kanskje si, hvor vi skal plassere det i, men jeg vil jo si at det er et svært godt obligasjonsfond som kanskje noen nesten vil dra opp mot høyrentefond, men de har klart å balansere avkastning og risiko her. Skagen avkastning, veldig, veldig bra fond, erfarne forvaltere, gjort det bra, fort obligasjon. Så har du også de, altså flere av disse investerer jo også i utenlandske selskapet. Og det vanlig likviditetsfond, og gjerne også høyrentefond, investerer primært i Norge. Obligasjonsfondene kan investere gjerne bredere, og har også utenlandske investeringer. Og det som er verdt å merke seg for i hvert fall en privatperson, er at disse obligasjonsfondene, til forskjell fra aksjefond, er i utgangspunktet, de fleste i hvert fall, valutasikre. Og det er fornuftig. Når du kjøper et vanlig aksjefond, så er det et globalt fond da, så er det i utgangspunktet ikke valutasikre. Hvis det er valutasikre, så står det som regel det. Obligasjonsfond er jo i utgangspunktet faktisk valutasikre. Og grunnen til det er rett og slett at du vil ikke ha i en renteplassering, så ønsker du ikke å ha en valutarisiko i tillegg, i hvert fall ikke som en privatperson. Du vil bare ta, kan du si, renterisikoen. Du vil bare ha avkastningen fra rentene og ikke fra eventuelle valutafluktasjoner i tillegg. Det handler jo også litt om at valutafluktasjonene sånn relativt sett da, blir mye større i en renteplassering enn gjerne i en aksjefondsplassering, fordi at den nominelle da, avkastningen er større for aksjefond enn gjerne obligasjonsfond. Så, uansett, det er valuta sikret i et obligasjonsfond. Så det jeg nevnte nå har vel stort sett også investert en del av pengene utenlands, rett og slett. Og så har du jo da, hvis du skal gå litt tryggere til verk, så du har rene statsobligasjonsfond også, som for eksempel KLP statsobligasjon, som et godt fond som plasserer penger stort sett i stater i Norge. Så er det også litt forskjell da, om du velger kanskje et, altså det står ofte også, du sier at en del av de har benevnelsen obligasjon, og noen har også år bak seg. For eksempel 3 år, 5 år, 7 år, det betyr at under løpetiden er henholdsvis 3, 5 og 7, og det er klart at hvis du da for eksempel da har en tanke om at, altså vi var ute ganske, ja, for et år eller to siden og sa at det kunne jo vært å se på 5- og 7-års obligasjonsfond, fordi at de bandt inn renter på et ganske høyt nivå, så hvis du trodde at rentene skulle gå ned på det tidspunktet, så kunne det være at du fikk litt bedre avkastning av den grunn. Så det indikerer med andre ord om de har rentepapirer på, som er bundet på kortere, altså 1-3 år, eller lengre 5-7 års sikt da. Der, så kan du. Men det har i hvert fall en Skagen avkastning, Odin kredit, fortobligasjon, KLP statsobligasjon hvis du skal ha litt mer tryggere investeringer, og sist men ikke minst, altså for eksempel KLP sitt obligasjon global, også et veldig godt fond i denne sekken.
Og hvis du virkelig vil gå inn i det, så kan du oppsøke et og et fond også, så kan du trykke deg inn på det, så kan du rett og slett se hvor de største posisjonene er da. Du vil vel finne for det meste mens vi har holdt på her litt sett, og det er sånn, det er Storebrand livsforsikring og det er KLP boligkreditt og ensidig forsikring og det er DNB Bank. Det er ikke akkurat noen spennende tech-selskaper dette her. Det er solide aktører som de har lånt ut penger til da.
Stemmer det. Det er boligkreditt-selskaper jo også noe av det som har veldig, veldig lav konkursrisiko.
Ja. Skal vi da gå på toppen av risikoskalaen for rentefond, nemlig høyrentefond, og det er kanskje det som har vært det mest populære, eller?
Det har det.
Folkvest.
På grunn av den voldsomme avkastning spesielt de siste 2 årene, det beste har jo vært opp mot 17%, og da snakker vi jo ikke sant om aksjefondsavkastning, altså til og med aksjefond i gode tider. Husk også at disse fondene, de beskattes bare 22%, så selv om du tar en del risiko, så, og noen vil jo hevde at det er opp mot nesten aksjefondsrisiko, så blir beskatningen mye lavere. Det er opp mot 38% altså for aksjefond. Men det har en helt annen risikoprofil. Og dette er jo ikke som om fondene på en måte bare stikker finger opp i været og tenker at jeg skal kjøpe litt av dette og litt av dette, altså å låne ut den bedriften og låne ut den bedriften. De baserer utlånene sine på en såkalt rating, da. Og hvert selskap har sin rating, gjerne fra et uavhengig analysebyrå. Standard & Poor for eksempel, eller Moody's er jo et annet, som reiter både kommuner, stater og bedrifter. Og så det var vel for noen måneder siden, var det ikke det, at USA som stat falt bittelitt ned på ratingen. Tidligere hadde den aller høyeste.
Men det er jo blitt great again, Algar.
Yes. Det beste du kan få en såkalt triple A, og det skal ganske mye til. Det som sagt ikke fondet selv som gjør det, men uavhengige kreditvurderingsbyråer. Og skalaene her fra triple A til triple C minus. Og hvis du på triple A, så har du egentlig praktisk talt null risiko for konkurs. Og de måler dette. De måler på en måte de selskapene som i den gruppa, måler mot gjerne historiske tall. Når det gjelder rente, altså sånn at man tror, når du da ser på likviditetsfond, så har de type såkalt investment grade, altså de har selskaper som har dobbelt, trippel eller dobbelt A minus, for eksempel DNB. DNB tror jeg på dobbelt A. Equinor tror jeg dobbelt A minus, muligens. Vet ikke akkurat hvordan
det akkurat spørre på meg, i hvert fall.
Nei, men
det jeg tror på meg dobbelt A, trippel A er batterier, derfor.
De er høyt oppe. de sånn norsk-baserte høyrentefondene. Altså, da tror jeg ikke vi skal gå inn på junk bonds og sånt, fordi de kjøper de som har høy risiko for...
De som interessert i det, de vet hva det for noe, ja, tenker jeg.
Men norsk-baserte, de låner typisk ut penger til selskapet som ligger mellom dobbelt B pluss og kanskje B minus. Så ikke sant, du ikke nede på C engang. Altså der finner du, altså du finner jo også store selskaper som B2 Holding, du har Intrum, altså type inkassoselskapet, som riktig nok av og til altså historisk har slitt, men altså, sannsynligheten for en konkurs, den vil typisk da i de tilfellene varierer mellom type 0,5-9%. 9%, det høres jo ganske mye ut, men de har jo da mange papirer, kanskje 30-40 papirer, hvor da de har noen som har høy konkursrisiko, så men snakker fortsatt om 9% bare, mens andre på 0,512, ikke sant? Og denne sannsynligheten basert på historiske tall for selskapet som låget på samme rating da. Og ja, altså, dette jo mye høyere risiko enn for pengemarkedsfondet, men tross alt ganske liten risiko for mislighold, for i hvert fall mesteparten av porteføljen. Og i og med risikoen høyere, så også disse selskapene nødt til å gi langt høyere rente, så at de er rett og slett nødt til å utstede obligasjoner med 8-12% rente, kanskje, som jo selvfølgelig langt høyere enn det du kan få for en spare konto. Og så må du da ta høyde for da at disse fondene i stor børsuro kan falle en del, som jeg sa. Ja, halvparten av det som kanskje skjer i et vanlig aksjefond. Bare for å ta som et eksempel da, høyrentefondet Landkredit Ekstra, de hadde for eksempel, altså hvis du ser på den løpende 2 års avkastningen, så hadde de, den var negativ i bare 8 av totalt 64 observasjoner mellom 2012 og 2022, og ingen 3-årsperioder har vært negative følge forvalteren selv, ikke sant? Sånn at til forskjell fra oss aksjefond, så kan du være i dette markedet med noe kortere tidshorisont rett og slett i høyrentefondene. Og som jeg har sagt, løpen akkurat nå rundt 8-10% avkastning.
Skal vi gi noen gode fond der da?
Ja, det kan vi godt. Ser du på, og da ser en gjerne mot altså både avkastning, men også litt hvilken risiko de tar. Og da har du, og vi fokuserer jo da på det norske. Da har du kraft, høyrente, du har Heimdal høyrente. Jeg er glad også, veldig glad i Holberg Kredit. De hadde et lite, jeg vil ikke kalle det feilskjerm, men så plutselig ser på historikken der, plutselig sånn for et par år siden, så da dupper den ned, og da det selskapsspesifikt. Altså de satser ganske mye på, hadde en del obligasjoner i Intrum, som da på den tida, og fortsatt nå litt i sånn finansiell hadde i hvert fall finansielle problemer, og da ser du det igjen, altså de kanskje ja, gikk litt offensivt verks der, men de har klart hentet seg igjen, og det var vel en sånn restrukturering der som gjorde at de kom ikke så aller verst ut av det, i hvert fall hvis du langsiktig, så har altså Holberg Kredit vært veldig, veldig, veldig bra da.
Vil også, hvis du vil høre litt mer liksom, rent sånn praktisk hvordan et rentefond fungerer, så kan du spore deg sånn cirka, det blir jo 120 episoder tilbake da, men vi hadde jo besøk av Katrine Foyn i ja. Arctic,
ja.
Som snakker liksom, som er forvalter, en erfaren forvalter.
Og hun har jo Arctic Nordic Corporate Bond, som også er levert veldig bra. Da har jo nordiske papirer, men det kan også absolutt være verdt å se på. Du har First High Yield, som også er et godt fond, jeg tror også lurer på om det Heimdal også som har satt seg på et nordisk høyrentefond som også virker veldig, veldig spennende. Sånn generelt da, det du bør passe på, du bør selvfølgelig se både på historikken, men ikke minst, og dette litt sånn, nevnte Katrine Fein, hun har jo vært med i og vært renteforvalter i ja, i hvert fall var i finanskrisen og begynte vel lenge før det. Det er klart det et kjempe pluss for en forvalter at vedkommende har vært i også de litt tøffe tidene. Ikke minst fordi at fondet må klare å håndtere den, vi har snakket om kreditrisiko, vi har snakket om renterisiko, men så de må også håndtere det med en kalde likviditetsrisiko, at de faktisk kan håndtere inn- og utganger fra fondet. Folk selge, gjerne med begge hendene, når det blir røff sjø, og da må faktisk også fondet klare å ha en god nok likviditet, ha penger til å betale ut fondsparerne sine, uten at de nødt til å selge regn i høns i regnvær, eller regn i hønsvær. For da får de jo svært dårlig betalt hvis de nødt til å gå ut og selge obligasjonene sine, på grunn av høy innløsning. Det bare sånn lite tips også. Hvis du er langsiktig, det kan være verdt å se på disse fondene som har en sånn type månedlig innløsning. Det betyr at du nødt, hvis du skal ha ut pengene og si fra en måned eller to i forkant, det høres jo i utgangspunkt som et dårlig salgstriks. Ja, du kan komme hit til fond. Fordelen med oss er at du må gi en eller to måneders varsel før du skal ha pengene.
En bank på 50-tallet,
ja,
nå kan de komme inn til banken og ha hatt en time hos din bankfunksjonær.
Men det er en fordel hvis du er langsiktig, fordi at da slipper du det. Da slipper du nettopp at fondene er nødt til å selge obligasjoner med begge hendene ved korte, krappe markedssvingninger, rett og slett. For det kan tære veldig på fondene, og da er det en fordel å enten gå for et fond som har den type struktur, eller selvfølgelig, men det er jo gjerne at fondet har veldig høy minstetegning, gå for fond som primært har institusjonelle kunder, men det er vanskelig å, ja, det er vanskelig å dekode det kanskje for folk flest.
Ja. Og så har du vel noe å si om du har noen 10.000 der, eller om du har noen 100 millioner der også. Ja, det er jo ganske store fond, noen av disse rentefondene også.
Noen har jo mange millioner som minste tegning. Men de som jeg nevnte nå, de er jo på mye mer edruelig nivå.
Mm. Er det noe mer vi skal snakke om rentefond nå da, Holger? Du synes det er bra?
Nei, det er som sagt en fornuftig plassering, både for penger som du egentlig ikke skal ha i markedet så lenge, som en bufferkonto, men også som en del av en langsiktig spareplan, nettopp på grunn av denne her såkalte gratis lunsjen du får ved at obligasjonsfond tenderer ofte til å bevege seg litt motsatt av aksjemarkedet. Så selv om liksom, kjernestrukturen i mye av det vi snakker om, Andreas, er for å sitere gamle sparekonomen i Nordnet, Bjørn Erik Settem, 100% aksjefond til jeg dør, som han sier.
Helt til han begynte å jobbe med rentefond. Da.
Ja, ja. Så, rente er på privatsparingen så er det fortsatt 100% aksjefond for Bjørn Erik. Det kan nok være fornuftig for en vanlig pensjonssparer, gjerne for frie sparinger, men litt mer utvidet sparing, eller kortsiktig sparing, så er rentefond veldig, veldig bra.
Og jeg så, siste apropos her, jeg så på to yngre kollegers pensjonsprofil nå, for her forleden dag, hos Storbritannia, som alt dette her er registrert i. Jeg tror det var 50% renter for en som ikke fullt 30 engang.
Er det
nok renter, eller skal det være mer renter, Algar? Jeg forstår 100% renter, jeg da.
Ja.
Nei.
Aksjer. Det bør være det, absolutt. Ja.
100% aksjer. I hvert fall før du fyller, helt til du fyller 60 år, eller? Nei.
Til du dør. Som Bjørn Erik sier, så kan vi, jeg tror vi trenger en helt podcast for det. Det har vi faktisk også hatt, tror jeg. Jeg hadde han som gjest for noen år siden, vi har holdt på i 10 år, Andreas. Men jeg tror vi
hadde, det vi ikke har hatt podcast om, Halger?
Jeg tror vi hadde fokus på, hvis ikke så tror jeg jammen jeg skal invitere han igjen for å gå enda ned inn i rabbit hole 100% aksjefond.
Ja, da må vi gi oss 100%. Det ble 100% rentefond i hvert fall denne gangen her. Vi tilbake igjen over helgen på tirsdag med spørsmål og svar episode, og så vi tilbake igjen neste torsdag med nye problemstillinger. Kanskje kommer du rentefond da, hvem vet? Hvem vet ikke jeg, hvem vet ikke du, men vi uansett tilbake på alle mulige plattformer en uke. Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.